družine preberite.
Zakaj se posvetimo Mariji? Na Veliki Šmaren bomo posvetitev slovenskega naroda Božji materi obnovili že 30-tič.
Kardinal Rode v pogovoru ob knjigi spominov, leta hudih napadov so bila zdravilna za mojo nečimrnost.
Komentar Roka Blažiča. Če je ruska invazija pretresla energetsko in prehransko oskrbo, bi tajvanska kriza lahko imela še veliko širše posledice.
Berta Golob dopolnila 90 let, imam se za srečnega človeka, čeprav ne vriskam po svetu.
Nikoli ne bo hodil ali govoril. Zgodba kapelice posvečene Medžugorski Mariji.
Kdo so letošnje redovnice jubilantke?
Priloga Naša družina prinaša.
Čudež na Mirenskem gradu.
Dr. Andrej Perko o oblikovanju spolne identitete.
V dveh dneh od boja z ognjem do lovorike v odbojki na Mivki.
Družina. Vsak slovenski dom. Iranu na 99,7 MHz. Doživetja narave.
Pot vsakega človeka je pot k samemu sebi. Tako Hermann Hesse, nemško-švicarski pisatelj, dopolnjuje ga avstrijski pisatelj Peter Roziger, ki pravi: daljša in težja kot je pot, večja je milost. Lepo pozdravljeni v naših doživetjih in poti, ki bo ob koncu tega tedna vsekakor romarsko obarvana. Pred največjim marijnim praznikom se napolnijo romarska središča in tudi mi se bomo z gostoma v drugem delu oddaje podali na kolesarsko romanje. Zakonca Štefanič sta neutrudna romarja po slovenski Jakobovi poti. Kolesarsko različico sta s pomočniki že pred časom strasirala. Petra Stopar se je z njima pogovarjala tudi o novo ustanovljenem društvu. A ker bodo v naslednjih dneh polne tudi planinske poti, bomo najprej pogledali tja v planinski svet, v naše koče. Ujeli boste lahko tudi informacijo, kako rezervirati prenočišče s pomočjo spletne rezervacije. Najprej pa poglejmo, kako bo z vremenom v tem podaljšanem koncu tedna. Dežurni meteorolog Luka Ravnik.
Jutri bo še nekaj, kar nekaj te oblačnosti še prisotne, povezane s tem hladnim zrakom v višinah in procesi, ki so povezani z njim v smislu razvoja oblakov in padavin. Tako da bo tudi jutri še temperatura ostala čez dan nekje, ogrelo se bo na okoli 26 stopinj. Možno je še kakšna ploha ali kakšna nevihta. In jutri bo več oblakov, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji, na zahodu je pa več možnosti za sončna obdobja. Od nedelje naprej pa nekako se spet recimo odpira in kaže na več sonca oziroma predvsem sončno vreme v nedeljo, nekaj malega še lahko kopaste oblačnosti in pa temperatura že potem okoli 30 čez dan, potem od ponedeljka naprej pa kaže, da se bodo temperature dvigale in da bodo šle zopet še nad 30 stopinj, bo pa iz ponedeljka na torek kaže še na neko prehod, neke oslabljene motne, ki pa bo predvsem nad morjem, pa potem še v torek lahko čez dan dala kakšno ploho ali nevihto.
Praznični ponedeljek bo torej sončen, no jutri pa v gorskem svetu še velika možnost za plohe in nevihte. Boštjan Smole in Blaž Lesnik vam želiva lep, prijeten romarski konec tedna, varen korak že na začetku naše oddaje in seveda vabljeni k poslušanju.
Na planine, vidno žene me srci, gledal z jasne visočine, kraj slovenske bi zemlji, lepšega nikjer ni kraja, kako kraj je vrh planin. Vselej radost me obhaja, ko se nam zbudi spomin. Enkrat še, le enkrat še, enkrat le še na višave, rad visil bi se podal, da kraso planine vedno znova vračajo.
misli vse, na planinah mir in srečo, vselej najde mi srce. Na planine, na planine, vidno žene me srce, gledal z jasne visočine, kras slovenske vid zemlje. Lepšega nikjer ni kraja, kako kraje vrh planin. Vselej radost me okaja, ko se nam zbudi spomin.
V današnjih doživetjih, spoštovani poslušalci, bomo pogledali, kako kaj živijo v letošnji planinski sezoni planinske koče, ki jih je v Sloveniji, v slovenskih gorah več kot 160. Planinci si lahko že tretje leto zagotovijo svoje ležišče z online rezervacijo in zdaj na telefonski zvezi lepo pozdravljam generalnega sekretarja Planinske zveze Damjan Omerzo. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Kakšne so izkušnje s tem sistemom rezervacij, o katerem smo v naši oddaji že govorili? Koliko planincev ga je že uporabilo v letošnji sezoni? Imate kakšen podatek?
Rezervacijski sistem dobro prijema. Tako kot smo vajeni spletnih rezervacijskih sistemov pri drugih namestitvah turističnih, se seveda tudi je tudi to v samih planinskih kočah zelo dobrodošlo, tako za uporabnike kot za oskrbnike, da je vse bolj pregledno in jasno. Tako da odziv je dober, tudi tiste koče, ki so vključene, ki imajo več nočitev, več obiska in je za njih pač toliko bolj smiseln, pravzaprav celoten del rezervacije so preusmerili v ta sistem, tako da o številkah govorimo o več tisoč oziroma več deset tisoč rezervacij v letošnjem letu, bomo pa konc leta videli, za koliko smo presegli lanske številke, ampak se zelo dobro prejema, tako da je pozitivna sprememba.
In tudi v odzivih so ti tudi pozitivni?
Da, rezervacijski sistem v bistvu ponuja precej poenostavljeno tisto, kar smo prej potrebovali klicati v samo kočo, kjer so v rabel dajati ustne informacije vsakemu posebej. Zdaj pa lahko v rezervacijskem sistemu zelo enostavno pogledamo, kdaj so kateri tipi ležišča v kateri koči razpoložljivi in si v bistvu lahko zelo enostavno s temi informacijami splaniramo našo pot oziroma izlet v hribe.
No, ta sistem je seveda prilagojen obratovanju planinskih koč in je zato drugačen kot klasični rezervacijski sistemi, ki jih poznamo morda sicer iz turizma. Kakšne so te posebnosti?
Tako je, v osnovi je seveda sistem podoben, namenjen je temu, kot sem rekel, čim bolj poenostavljenemu in preglednemu pregledni rezervaciji prenočiš, tako da je tudi izkušnja za vse čim bolj prijetna in gostoljubna, tudi oskrbniki lahko bolje predvidijo obisk in se seveda na to pripravijo. Specifika je pa v tem, torej da ko iščemo kočo, se obrnemo na spletno stran Planinske zveze, naše ali pa tudi drugih partnerskih iz tujine, ki smo vključeni v isti sistem in pri izboru koče imamo na voljo gumb rezervacija. Kliknemo na in se nam odpre ta sistem, kjer torej pač na izbrani datum oziroma v izbranem obdobju ponudi razpoložljiva ležišča in kakšna je zasedenost, koliko imamo še ležič na voljo. Potem po postopku sledi rezervacija, izbor in na koncu dobimo potrdilo tudi na e-pošto, tako da imamo tudi sledljivo oziroma potrjeno.
Kaj bi priporočili morda novim uporabnikom, ki še nimajo izkušnje s tem sistemom? Se kje zatika, je kakšen tak namik, ki bi koristil?
Namik zagotovo poskuste, navodila so jasna in tudi sam postopek je dobro opisan, tako da če je kdaj kakšen problem v veliki meri izvira iz tega, če uporabnik preskoči tistih nekaj vrstic navodil, ki so na voljo, tako da zagotovo točne, kakšna najjasnost natančno sledimo postopku. Specifika je še ta, da pri večini planinskih koč, ki so v sistemu, se v ob rezervaciji vnese tudi številka kreditne kartice, ne za namen plačila same namestitve, ampak kot zavarovanje za primer, da pravočasno ne odpovemo ali pa pač enostavno na dogovorjeni datum ne pridemo v kočo. V tem primeru se zaračuna enotnih 11 evrov na osebo. Seveda, če pa rezerviramo daleč naprej in želimo odpovedati, je tudi to enostavno preko sistema možno. Moramo pa to storiti dva dni pred planiranim prihodom, torej do 5 zvečer, dva dni pred načrtovanim prihodom, lahko brez posledic odpovemo.
Prav to je bil eden izmed razlogov za uvedbo tega sistema, kajti v preteklih letih je veliko oskrbnikov tarnalo nad temi rezervacijami, ki so seveda ostale neizkoriščene, ljudje so si rezervirali ležišče v planinski koči, potem jih pa ni bilo, ne?
Zagotovo je bil to en izmed razlogov, a ne? Skratka, da rezerviramo res tam, kjer nameravamo prespati, ne pa ne vem, mogoče 2-3 koče naenkrat in potem v zadnjem dnevu izberemo zgolj tisto, ki nam je glede na potek ture najbolj primerna. Tako da pač seveda ta sistem oziroma izkušnja obiska deluje v obe smeri, torej če se tako uporabnik kot ponudnik čim bolj pregledno in korektno vključita v ta sistem in seveda s tem konc koncu rezervacijo z neko garancijo je tudi, bom rekel, skrbnost, da odpovemo, če ne bomo prišli zaradi takšnega ali drugačnega razloga, spodbojena.
Spremljate poletna doživetja narave.
Z nami je generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu. V Sloveniji imamo več kot 160 planinskih koč, vse niso vključene v ta sistem. Koliko jih je oziroma ali se predvideva še kakšna širitev?
Res je, niso vse vključene, v bistvu jih je vključen manjši del, trenutno 18, pravzaprav vse te bolj obljudene koče, ki imajo res povišen obisk v času poletne sezone in ko pogosto tudi pokajo po šivih. Seveda pa širitev je predvidena in zaželena, predvsem v smeri še dodatnih koč, kjer dajo poudarek na prenočitveh ali pa so zanimiva za pogostejše ali pa večje število nočitev. Te se bodo zagotovo v naslednjih letih še priključevale. Ni pa niti namen, recimo, da bi pa vključili vseh 160 koč, ker pač pri marsikateri nočitev ni glavni del ponudbe, a ne? In tam, kjer imajo zgolj omejeno število nočitev, ta rezervacijski sistem niti ne nudi toliko prednosti, tako da v prvem koraku zagotovo želja, da se pridružijo še tiste koče, ki so bolj ključne z vidika nočitve planincev.
Kdorkoli išče ta sistem, ga bo našel rezervacijski sistem za planinske koče v iskalnik in vas pripelje do tja. Lastniki tega sistema so Planinske zveze Avstrije, Južne Tirolske, Nemčije in Švice. Skupaj približno 250 koč je vključenih iz tega območja Alp. Ali to pomeni, Damjan Omerzu, da lahko tudi slovenski planinci, če se odpravljajo v te predele, uporabijo isti sistem za rezervacijo koče, naprimer, če gredo na Tirolsko?
Da, točno to. Tudi to je bil en izmed ključnih razlogov, zakaj smo prestopili k temu sistemu, ki so ga sosedne planinske zveze predtem vzpostavile. Torej, enotna možnost ali pa, bom rekel, poznan sistem za planince po celotnem območju Alp, ki torej olajša prijavo tako tujcem v naših kočah in našim planincem, ko se odpravljajo v te druge koče, ki so vključene v sistem. In seveda s tem, ko smo se priključili v to partnerstvo, je tudi celoten sistem vzpostavljen tudi v slovenščini, torej izbira jezika slovenščina in to pomeni, da pravzaprav tudi pri rezervaciji drugih koč v tujini lahko Slovenci sledimo navodilom in sami rezervaciji v slovenskem jeziku.
In za konec me zanima še, kako ocenjujete obisk planinskih koč v letošnji sezoni. Vreme je naklonjeno, kakšno je morda razmerje med tujimi in domačimi gosti? Imate že kakšne podatke, sicer sezona zdaj le prihaja proti vrhu, tako da verjetno jih boste tiste glavne podatke še zbrali, potem konec septembra pa vendarle.
Zagotovo je letos zelo, bom rekel, bogata planinska sezona, sploh po dveh letih večjih ali manjših omejitev, ki so veljali v času epidemije, letos spet lahko, bom rekel, zadihamo s polnimi pljuči in delujemo nekako po ustaljenih pogojih. V bistvu je dober tako strani Slovencev kot strani tujcev, katerih delež se ponovno povečuje na tiste predkoronske čase. Vmes je bilo to res okrnjeno, ampak sedaj so pa spet prisotni, se vračajo nazaj, tako da ja, sezona je v navišku in nakazuje na dober obisk tudi vnaprej.
Hvala lepa za pogovor, seveda ob tem želimo tudi vsem oskrbnikom planinskih koč in pomočnikom v njih, da bi dobro oskrbeli vse planince v tem najbolj zahtevnem času po obisku, seveda vse dobro ter varen korak v naših gorah.
Hvala lepa, tako se pridružujem, varen korak in srečno.
Zabučale gore, zašumeli lesi, ah, mladosti moja, kam odšla si, kje si? Mladosti moja, kam si se zgubila, kakor da bi kamen v vodo potopila. Dar več ne vrne. Le mladost se moja, nikdar več ne vrne.
Spremljate poletne doživetja narave.
Slišali smo, kako si rezervirati prenočišče, zdaj pa še pokukajmo v nekaj naših koč. Najprej bomo pogledali v najmlajšo, saj je svojo novo podobo vrata odprla sredi junija, potem pa se bomo iz Julice preselili v Savinjske Alpe in to v kočo, ki svojo podobo šele dobiva. Planinska koča na Uskovnici. Predsednik Planinskega društva Srednja vas v Bohinju je z nami, gospod Jaka Zupan. Pozdravljeni, dober dan.
Ja, dober dan želim. Posebej pozdravljam vse poslušalke in pa poslušalce Radija Ognišče. Seveda še posebno pa pozdravljam vse članice in pa člane Planinskega društva.
Ja, vaša nova koča je zablestela sredi junija, ko je odprla svoja vrata. Kako ste zadovoljni po teh prvih slabih dveh mesecih delovanja z obiskom?
Poglejte, res smo zadovoljni. Imeli smo izredno srečo in pa seveda moram reči tudi znanje, da smo lansko leto v septembru, sred septembra staro kočo skoraj v celoti podrli in se lotili takoj nove in preko zime v vseh teh vremenskih razmerah uspeli narediti novo kočo v sedanji obliki. Mislim, da so ljudje to zelo dobro sprejeli, čeprav nam nekateri očitajo, da smo šli preveč v moderno smer, ampak jaz mislim, da moramo tudi kakšne 30 let naprej razmišljati, da je tako.
Ja, verjetno je vaša koča edina planinska koča z dvigalom za invalide.
Ja, poglejte, naša koča je že prejšnja, je bila družini prijazna koča, s tem smo tudi delali sobe, 6 so pa po takih družini prijazne in smo šli v smer, da bi recimo tedenske aranžmaje prodajali, 10-dnevne aranžmaje, ker planina na Uskovnici izredno lepo istočišče za enodnevne izlete, lahko tudi dvodnevne in mislim, da bi se družine tlele zelo dobro počutile. Uh-huh. In nekatere so to že izprobali. Istočasno smo pa šli tudi v invalidom prijazno kočo in seveda to zahteva dodatna vlaganja, v katero tudi seveda spada dvigalo. Ne? Ker ta soba za invalida je v prvem nadstropju, kako drugače recimo najbolj kompleksna rešitev je izdelava dvigala.
Koliko pa imate vseh prenočišč v koči?
Poglejte, trenutno prodajamo 35 postelj, to so te družinske sobe in pa seveda skupna ležišča še zmeram.
Koča je na pogled res lepa kot vsaka nova koča, obisk pa seveda zanj si je treba tako ali drugače prizadevati. Zdaj, kot kaže, letošnja sezona je z vremenom kar naklonjena, pravite, obiska je dovolj.
Je. Poglejte, mi se recimo tudi občina Bohinj že kar par let prizadevamo omejiti promet, a ne? In smo tudi že letos dva šatla, dva kombija, sicer zaenkrat še na dogovor, vozite na planino Uskovnica, tako da lahko vsi obiskovalci recimo obstijo ali v Srednje vasi ali ki drugi v Bohinju avto in se lepo s šatlem pripeljajo na planino Uskovnica, preživijo lep dan in se zvečer vračajo v dolino. Sicer moram pa priznati, da največ obiska imamo pa iz Rudnega polja, iz biatlonskega centra. Tam ljudje parkirajo in v 45 minutah v eno smer si ti na planini Uskovnica, zelo take preproste, lagodne, bi rekel, hoje. In res v tej smeri mislim, da imamo največ obiska.
Tako želimo vam, da bi se tako nadaljevalo in morda kot namik tudi našim poslušalcem za obisk v enem izmed prihodnjih koncev tedna ali celo med tednom, saj smo v poletnem času.
No, jaz bi vaše poslušalce povabil, mi smo že koliko, ne dve, tri leta nazaj, smo imeli srečanje poslušalcev Radija Ognišče in mislim, da bi lahko v najkrajšem času to spet ponovil. Dobrodošli.
Bomo videli, kako se poti srečajo. Hvala lepa za povabilo in seveda uspešno tudi v drugi polovici poletja.
Hvala tudi vam in pa vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Zdaj pa se selimo na 1396 oziroma še malce višje, kajti oskrbnik gospod Boštjan Zajc se je zdaj le premaknil malce više zaradi boljšega signala. Lep pozdrav v Frišaufov dom na Okrešlju.
Ja, lep pozdrav nazaj.
Ja, gremo v planinsko kočo, ki še dobiva svojo končno obliko. Kot vemo, je dom pred leti pogorel, zdaj je že postavljen nov in je pod streho, vendar še v njem potekajo dela, zato tudi ne nudi vsega tistega, kar bo kmalu v prihodnosti. Kakšen je pravzaprav utrip in kaj ponujate vsem planincem, ki se oglasijo pri vas?
Ponujamo v bistvu tople napitke pa vso drugo pijačo. Tudi kak strudel spečemo, pa kako eno lončnico naredimo, kot za delavce kuhamo malce. Obiska je kar dost, zelo pa največji val ljudi, najvišek sezone, ali ti bi rekel.
Ja.
Špica sezone.
In pravite, delavce pa imate tudi, torej se dela odvijajo
ja,
naprej?
Ja, trenutno jih ni, mislim, da pridejo z tokom zelo takoj. In se bojo delali te strojne instalacije, elektroinstalacije.
Frišaufa v domu novi obliki bo torej zaživel kdaj po načrtih?
Po načrtih prehodno leto, takšen čas približno.
Aha. Ja, načrti so eno, drugo je realnost, ampak upajmo, da se uresničijo, ne?
Ja, upajmo mi tudi, ker na prvotni plan je bil, da bi se že leto zdela, da bi bil ta gostinski del, ampak po še pač to ni šlo.
Naj se izide srečno, želimo in seveda tudi vsem, ki bodo obiskali ta prelepi del naših kamniških Alp, torej na Okrešlju je mogoče dobiti to zasilno postrežbo, več pa potem v prihodnjem letu. Gospod Boštjan, ja. Hvala lepa.
Ja, hvala vam.
No, zdaj pa smo tik pod Triglavom, v Triglavskem domu na Kredarici. Tamkajšnji oskrbnik Herman Uranič je z nami. Lepo zdrav. Kako ste zadovoljni z obiskom letos, v letošnji sezoni?
Ja, najprej lepo zdrav v dolino iz Kredarice. Ja, letošnja sezona je zelo nadpoprečna. Imamo zelo velik obisk nasploh tujih gostov. Tako da letos, če bo šlo tako naprej, bo kar zelo super za nas. No.
Verjetno v primerjavi z lani, ne? Koronsko ja. Leto tujcev je bilo veliko manj, letos se vračajo.
Tako je, letos je obisk tujcev povprečju 75% naprej slovenskim.
A, zanimivo. Kaj pa ta pregovorni avgust, ko pridejo slovenski planinci pod Triglav in nan?
Ja, to je pa prav zdaj te dni, od ki je veliki šmaren tudi, je pa v poprečju prevladajo Slovenci. Ja.
Imate še kaj prenočišč iz recimo nedelje na ponedeljek?
Ne. Vse je polno. Mislim, da je do četrtka vse zaseden. Potem pa vikend je spet poln. Tako da zdaj nekje do 3. septembra smo v bistvu 80% zasedeni.
Danes smo že v oddaji govorili tudi o tem rezervacijskem sistemu. Se obnese, kakšen je vaš vtis, ga uporabljate?
Ja, naš vtis je zelo pozitiven. No. Nam je zelo olajšal to delo, sploh kar se tiče klicev, telefonov. Tudi gostje imajo to bolj pregledan, da vidijo, kaj je še frej v koči. Tako da edin problem je, mislim, tle s tem karticam, ker morajo nest kreditne kartice, pač eni pač ne znajo, ali pa kakšni starejši se naredi, da to ne znajo izpolniti. Ne. Mm-hmm. V bistvu pa, ko rezervirajo, če jim to uspe, dobijo rezervacijsko številko, ampak oni plačajo samo 1 evro, ker so se bukirali. Ker so rezervirali vse ostalo, poravnajo v našem domu.
Ja, se pravi, kakšna pomoč pri starejših bo dobrodošla, sicer pa zadeva deluje.
Zelo. Mi smo zelo pozitivno presenečeni in res je v redu. No. To je bila super ideja in upam, da bo to tudi ostalo naprej.
Tako, spodbuda, da tudi prek tega sistema vsi, ki imajo namen prenočiti pri vas na Kredarici, uporabijo ta sistem. Hvala lepa, Herman Uranič, vam in vsej ekipi pa želimo veliko energije moči, da tale višek dobro speljete.
Ja, a zdaj letošnjo sezono, kot vemo, je zelo velika suša. Tako da v našem domu smo zaprli vodo v toaletah za goste, se pač naprej upravičujem, ker moramo imeti vodo za kuhinjo. V nasprotnem primeru bo Če ne bo dežja, bo v septembru lahko dom tudi zaprt.
Torej, vnaprej opozorilo in seveda verjamem, da bodo gostje, planinci to tudi razumeli v sanitarijah, vode na Kredarici ni.
Tako, tako. Hvala lepa.
Hvala in srečno.
Lep pozdrav.
Zdaj pa z planinskih poti na kolo.
Spremljate poletna doživetja narave.
Poletje je čas številnih romanj, ki najbrž svoj vrh doživijo prav ob največjem Marijinem prazniku, ki je pred nami, to je Marijino vnebovzetje, veliki šmaren. Pri eni od oblik romanj se bomo ustavili tudi v nadaljevanju. O romanju po slovenski Jakobovi poti s kolesom bo tekla beseda. Pogovor je pripravila Petra Stopar.
Z nami v studiju sta zakonca Helena in Franc Štefanič, ki bosta predstavila Društvo kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino. V svetem Jakobovem letu in tudi ob godu svetega Jakoba, ki smo ga praznovali poleti, je prav, da o tem spregovorimo tudi na našem radiju, zato vaju prav lepo pozdravljam v našem studiju.
Lep pozdrav in buen camino.
Ja, z moje strani enako, jaz sem pa pozdravil Osti Jarej. To je pozdrav, ki ga mi kar uporabljamo in nekako v stari slovenščini želi sogovorniku naj ostane mladosten, duhovno in telesno zdrav.
Kar začnimo s pogovorom o društvu Kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino, to je polno ime za društvo.
Res je.
In kakšni so začetki, če spomnimo, zakaj ste spremenili kolesarsko sekcijo Društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji v društvo? Kaj vse je vodilo do te odločitve in ustanovitve društva, gospod Štefanič?
Torej leta 2000 je bilo ustanovljeno Društvo prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji, s katerim sva midva prišla v stik leta 2004, ko sva prvič s kolesom romala po Camino Frances od Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago. Takrat sva iskala prevoz in sva ga dobila preko tega društva, tako da so se z avtobusom tja in nazaj gredje vozila. Na tej poti nazaj navaja takrat vodstvo društva, kjer so prevladovali absolutno samo pešci, naprosilo, da bi midva začela za kolesarsko sekcijo, ker je bil dolgoročni cilj društva, da tudi v Sloveniji razpredejo mrežo peš in pa kolesarskih poti, Jakobovih seveda, tako po, kot je v Španiji. Ne, to je bil vzor. In midva so se najprej tega otepala, potem so pa vendarle na podlagi tega najnega romana najo sveti Jakob prijel za srce in za pamet. In so se temu predala. In potem so 17 let ustvarjala kolesarsko sekcijo, ki je vse bolj rasla v okviru tega društva. Oblikovali smo Jakobo križče Slovenijo, tri poti, ne bi jih posebej našteval, preko 800 kilometrov označenih poti. In seveda sama dva niso bila dovolj za to, da bi to vse vzdrževala in razvijala naprej. In kolesarski romari, ki so se priključevali na to pot v najni organizaciji, so bili na tem tako navdušeni, da so se večkrat vračali in počas postali tudi člani te sekcije. In pobuda je bila potem, ker je vsa stvar rasla, tako kot vse v življenju, ne, raste, pada, pri nas je to izjemno raslo in se je ustvarila potreba po samostojnem društvu, ker bo, v katerem tako organizacijsko, kadrovsko, finančno in vseh ozirih bistveno lažje in kvalitetnejše skrbimo za vzdrževanje, razvoj in pa promocijo slovenske kolesarske Jakobove poti, ki je vključena potem tudi v mrežo vseh ostalih evropskih poti, ki vodijo v Santiago. In tako so imeli 21. julija lansko leto ustanovni zbor, Ravno na dan, ko večinoma začnemo romanje, petdnevno romanje po glavnem deblu od Slovenske vasi prek Ljubljane do Trsta, tako da 25. julija na god svetega Jakoba zaključimo romanje v cerkvi svetega Jakoba v Trstu. In ravno ta dan, pa nismo tega načrtovali, je bil ustanovni zbor. 18. septembra lansko leto smo imeli prvi občni zbor v dvorani Frančiškovega samostana v Novem mestu. Zakaj pa tam? Kjer je naš duhovni vodja postal pater Krizostom Komar, torej Frančiškan, ki pa zdaj za 1. avgustom odhaja na Brezje, kjer bo postal gvardijan.
Društvo je z ustanovitvijo dobilo predsednika, to ste seveda vi, gospod Franc Štefanič, je pa tudi dobilo svojo nekako zunanjo podobo.
Ja, jaz bi sem to dodal, da. Res je, jaz sem predsednik. Če bi imeli trenutno koga drugega, bi bil zelo vesel, da bi to prevzel, ampak prvi mandat bom absolutno oddelal. Tajnica je pa moja žena, ki je pa odgovorna in zaslužna za ves dizajn, za vse, s čimer se to društvo predstavlja v javnosti.
No in o tem lahko povemo marsikaj, gospa Helena.
Torej najprej se mi je zdelo pomembno, da smo na poti prepoznavni, da pripadamo eni skupnosti. In to je bila Jakobova skupnost, kar je bilo smiselno, da na naše drese, kolesarske drese, damo tiste simbole, po kateri smo prepoznavni in tudi imenujemo našo pot. To smo imeli že od leta 2011, to pomeni že 11 let imamo te drese. Imamo v tem seveda tudi rokavice oziroma dres pomeni majice in hlače. Potem pa še druge stvari, ki so zdaj prišle na novo. Namreč imamo tudi svojo zastavo, ki jo potem zapičimo v naše popotne torbe in plapola in preko te zastave lahko tudi opazijo, da je to slovensko društvo, ker ima barve slovenske zastave z našim logotipom. Logotip ima seveda školjko kot prepoznavno za Jakobove poti po vsej Evropi, posebno v Španiji. Školjka ima kolo in napis našega uradnega naslova društva, torej kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino. Dodali smo tudi potni list. Namreč prej smo uporabljali potne liste oziroma kredencijale ali romarski potni list, ki ga je izdalo Društvo prijatelj poti svetega Jakoba. Sedaj pa kot samostojno društvo imamo kolesarske romarske potne listine in tudi potrdila, ki ga društvo izdaja vsem, ne samo tistim, ki se romanja udeležijo v okviru društva, ampak tudi vsem tistim, ki nas najdejo preko naše spletne strani. Imamo tudi svojo spletno stran in preberejo napotke in vse pomembno v zvezi z delovanjem društva in med drugim tudi to, da lahko dobijo romarski potni list v društvu in tudi potrdilo.
Lahko omenim naslov www.kolesarska-jakobova-pot.si.
Spremljate poletna doživetja narave. Izdali ste tudi nove informacijske table.
Ja, informacijske table se nam zdijo zelo pomembne, tudi to smo videli v Španiji. Namreč na tablah je veliko več prostora, kakor pa na smerni tabli, kjer je samo napis in oznaka poti. Na informacijski tabli, ki je pa velika en meter krat meter pa pol, pa je lahko, pa imamo zemljevid, označene poti, opis poti, vse te naše simbole, tako da naši domači Slovenci in pa seveda tuji turisti, ker so tekstovno prevedene tudi v angleščino, se seznanijo s temi našimi potmi in so nekako vabljeni na pot. In te table postavljamo na mestih, kjer je to najbolj smiselno, torej na krščanskih romarskih krajih. Tako jo imamo recimo v Prekmurju, v Turnišču, pa na Štajerskem, na Sveti gori, potem seveda
Pujska gora.
Pujska gora, ja, na Pujski gori, potem pri Svetem Jakobu v Ljubljani, potem v Novem mestu pri Kapitlu, pa pri Predjanskem gradu, pri cerkvi žalostne Matere Božje, v Kranjski gori pri župnišču in seveda z postavitvami teh tabel želimo še naprej dobiti soglasja tudi v drugih občinah in krajih, tako da bo to čim bolj prepoznavno. No, morda ob tem omenim še eno novost. Do zdaj imamo tri Jakobove poti, osrednjo Šentjakobsko od Obrežja oziroma Slovenske vasi pri mejnem prehodu Obrežje do Trsta, Višarsko od Ljubljane do Višari in Prekmursko-Štajersko od mejnega prehoda Kobelje do Ljubljane. Sva pa v tem letu posvetila svoj čas pa novi poti, ki gre pa po južnem delu Slovenije. Zasnovo zanjo sva dobila pri pešcih, ker so belokranjski člani ugotovili pravilno, da jug Slovenije pa ni pokrit z Jakobovimi potmi, pa imajo tudi Jakobove cerkve. Tako so postavili pešci traso. Midva sva to prevzeli in nama jo poslali in na podlagi te trase sva ob tej poti zopet postavila najbolj smiselne kolesarske poti. Pot se imenuje Belokranjsko-Kočevska Jakobova pot, ki se prične pri kapitlu v Novem mestu in se potem odpelje najprej v, pravimo, nasprotni smeri na Hrušico nad Novim mestom, kjer se priključi osrednji Šentjakobski, vendar ne gre potem torej v Novom mestu in proti Ljubljani in Trstu, pač pa se levo nadaljuje pod Gorjanci proti Beli krajini. Mimo crkva svetega Jakoba, v romarsko središče oziroma romarsko marijino cerkev Tri fare pri Metliki in potem v Belo krajino do Dragatuša, to je prva etapa. Druga etapa gre od Dragatuša mimo čez Vinico in ob Kolpi do Fare, zopet taka romarska cerkev Marijo Nebovzete ob Kolpi in potem se dvigne proti Kočevju, kjer imamo Banja Loki svetega Jakoba in je druga etapa v Kočevju zaključena in tretja etapa, torej tretji dan od Kočevja do Ljubljane, zopet skozi Novo Štifto in pa Kurešček, tako da bomo poleg Jakobovih cerkva in znamen oziroma kapelic obiskali tudi vsa ta marijina središča. Pot je dolga 250 km s precej višinci, ker je treba gori doli, ampak Jakobovi romari so preizkušeni.
Ja, neverjetno skoraj, ja, ne, kako bogata je Slovenija s toliko Jakobovimi cerkvami, marijinimi, kako pester je teren tudi za romanje, za kolesarje še posebej. Ja. Tudi vidva sta v teh letih doživela že marsikakšno izkušnjo na tem.
Ena posebna, dobesedno čudežna izkušnja, ob kateri mi gre kar srh, se je pa zgodila ravno zvezi s to belokranjsko kočevsko Jakobovo potjo, s katero smo sedaj, bo Jakob blagoslavljal vse slovenske pokrajine. Nobena več ne bo izuzeta. Pa so se spraševala, kaj imamo pa v Kočevju Jakobovega. Mi dva imava pred hišo, kjer je sedež društva kapelico in kapelici je tudi podoba svetega Jakoba, kip. To je ena reč. Potem pa kaj pa še kaj drugega. In so dobila ravno v fazi trasiranja klic enega poklicnega vojaka iz Slovenske vasi pri Kočevju, da on želi postaviti kapelico, kjer bo tudi sveti Jakob noter. In smo se dobili en dan, nam je vse tole razkazal in povedal, zakaj se je tako odločil. Ko je šel žagat eno vejo, iz katere je hotel narediti gugalnico za žene in otroke, se je na višini 5 metrov spodmaknila lestev in je tako čudežno padal ravno vmes med ostrimi kamni in pa štrcli leske, ki jo je pred tem požagal, da je samo tresel prah, šel domov, ženi povedal, kaj se je zgodilo, so se vendarle odločili poklicati reševalce, so rekli, ostan naj leži in tako naprej, ga pripeljali v novomeško bolnišnico, ga vse prislikali, nima nobenega zloma, samo zvin zapestja. Skratka, čudež se je zgodil ob takem grdem padcu. Človek je velik domoljub in veren in se je odločil, da bo na mestu, kjer je včasih že stala kapelica v Slovenski vasi, postavil novo, kjer bo noter tudi sveti Jakob, ker je pa ravno pred tem dobil za darilo najin vodnik kolesarskih poti in sta ženo odkolesarila. Prvih 3 dni od Slovenske vasi do Ljubljane sta bila navdušena. In je to ena taka zadeva, ki se spontano od zgoraj sprožila ravno takrat, ko so se mi dva spravila zadevo trasirata. Ne? In je kar tako prišla nasprot kot en
kot znamenje.
Čudež, kot znamenje.
Ja,
kot znamenje. In od njega so potem tudi zvedla, če se prej niso vedla, da recimo na Mlaki, torej enem manjšem naselju tudi pri Kočevju, do konca druge svetovne vojne stala cerkev posvečena svetemu Jakobu starejšemu, od katere seveda sedaj ni nobenih sledi več, so poleg številnih drugih porušili po vojni. Je pa na Mlaki postavljena kapelica, ki je sicer posvečena svetemu Filipu in Jakobu, ampak je bila posvečena 25. julija, torej na dan, ko goduje svet Jakob starejši, tako da predvidevamo, da je v tej kapeli poleg Filipa upodobljen tudi naš zavetnik, ki mu sledimo in ki nas vodi. Torej, kot sem že omenil, našo pot označujemo z nalepkami in smernimi tablami. Sam sem uredil pri Uradu za intelektualno lastnino, da sta obe oznaki zaščiteni kot znamka, tako da smo uradno posestniki te poti oziroma označevanja naše društvo. Ker naš namen je, da to pot ohranjamo kot romarsko. In nikakor ne kot neko komercialno, turistično, rekreativno, ampak lahko se grejo ljudje tudi zaradi tega razloga na njo. Ampak osnovni namen je romanje skozi Slovenijo proti Santiago ali samo po Sloveniji in na tej poti slediti duha svetega Jakoba starejšega, ki nas vodi k Jezusu. To je naš namen. In ravno, da bi preprečil kakšno komercializacijo te poti, smo se odločili, da tudi pravno formalno zaščitimo pot. In zanimivo je bilo potem, da so letos v okviru dneva kolesarjenja, to je 3. junij, in je ta urad za intelektualno lastnino, ki deluje v okviru slovenskih teh javnih ustanov, pripravo na Krakovskem nasipu v Ljubljani razstavo za panoji, ki se imenuje od velocipeda do specialke in opisuje zgodovino oziroma razvoj kolesarjenja na Slovenskem. In med drugim so želeli prikazati tudi oznake vseh aktivno delujočih kolesarskih poti v Sloveniji. In tako je na enem od teh panojev predstavljen tudi naš znak, naše poti, kar se mi zdi zelo pomembno za našo prepoznavnost in da se pokaže ljudem, da smo društvo, ki resno misli in ki je zelo aktivno.
V tokratni oddaji sta z nami Helena in Franc Štefanič, ustanovitelja in pobudnika društva Kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino. Z društvom in svetim Jakobom je povezana tudi vokalna skupina Cantate Domino, saj sta oba člana te skupine, Frank zborovodja. In v tem svetem Jakobovem jubilejnem letu ste tudi vi kot vokalna skupina poromali na sam grob tega apostola v Santiago de Compostela, kjer ste 3. julija tudi prepevali pri osrednji romarski maši v svetišču svetega Jakoba. To doživetje je bilo gotovo nepozabno. Kaj vam je pomenilo to romanje, kakšne spomine ste nabrali?
Mogoče. Jaz bi morda najprej v uvodu povedala, da smo se za to romanje odločali že leta 2020, pred 2 leti in imeli že postavljen termin 5. julij, vendar je COVID to preprečil. Takrat smo imeli 20-letnico še prejšnjega društva Prijatelju poti svetega Jakoba in 10-letnico kolesarskega romanja. Tudi naslednje leto 2021, ko je bilo sveto Jakobovo leto, namreč sveti Jakob je godoval na nedeljo in takrat je sveto Jakobovo leto, je bilo še vedno nemogoče to izpeljati. Dogovori so uspeli letošnje leto, ko je podaljšano Jakobovo sveto leto še vedno zaradi COVID-a in tudi to pot ni bilo lahko priti na to sveto mesto. Imeli smo veliko zapetljajev z letalskimi prevozi, vendar samo gostovanje in prepevanje pri svetem Jakobu je bilo pa prečudovito in ob tem je treba poudariti, da če mi dva ne bi toliko delala na Jakobovih poteh v Sloveniji in bila nekako tudi ustanovitelja večine od teh Jakobovih poti, težko dvomam, da bi uspeli priti na to mesto samo kot vokalna skupina Cantate Domino. Ampak ker so mi dva vezna člena enega in drugega društva, so pa takoj, ko so prebrali to v Santiago, našo predstavitev, odgovorili v že naslednji dan, da imamo vse kompetence za to, da pridemo prepevati in da nas z veseljem pričakujejo in so se tega srečanja res veselili. Je pa res, da smo komaj prišli na ta termin z letali zaradi številnih zapletov na letališčih.
Tako no, jaz bi samo omenil, da v okviru tega smo doživeli kar nekaj dobesedno čudežev. Z molitvijo so se tudi ti zgodili in nekako pokazali, da je bila naša odločitev, da gremo tja pravilna in kljub popolnemu kaosu na letališčih smo uspeli priti v Santiago in potem dobiti še tako udaren termin, ki sicer ni bil predviden, torej v nedeljo ob 12. pri glavni srednji romarski maši v katedrali svetega Jakoba. Tako da vse to, kar se je zgodilo, ti mali čudeži, da se je iz tega kaosa vse lepo razpletlo, da smo vsi ostali nepoškodovani in da je naš saldo absolutno plus, 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 plus. Vsega ostalega se pa lahko spomnim samo kot Božjo roko, ki nas je v tem kaosu varovala in vodila, da smo to speljali. Če tega ne bilo, tudi ne čutiš toliko Božje roke, ne? Tako kot v vsakdanjem življenju. Če ne vse gladko teče, mislimo, da smo mi šefi, šele takrat, ko se stvari zapletajo, takrat pa iščemo Božjo pomoč. In če smo prav odprti, jo vedno doživimo, ne? In nas to potem še utrdi v naši veri, tako kot je mene v moji veri, v Jezusa Kristusa in v našega zavetnika. Vsi ti dogodki, iz katerih smo prišli z čudovitimi doživeti, je vse to dokaz, kako Bog deluje v našem življenju.
Ja, mi dva imava res en Božji blagoslov velik, da lahko povezujeva dve dejavnosti, ki naju razveseljujeta vse življenje in zaznamujeta. To je petje in kolesarjenje.
Jaz bi za konec, glede na to, da se ukvarjamo z globoko duhovno dejavnostjo, kar je ne samo romanje, ampak tudi petje. In nad vsem tem, s pokolesarjenjem, bdi sveti Jakob starejši, ki je v svetem pismu pustil samo eno majhno sporočilo, eno majhno pismo, ki pa izjemno nagovarja nas ljudi v naših, bom rekel, nepopolnostih. Ker tudi svetjakov starejši ima cel kup enih failerjev in je ob Jezusu moral sebe kar fino graditi. Ne? In ker je dobival moč od Jezusa, je zmogel stvari, ki jih drugače niti podrazno ne bi mogel. Od brzde na svoje jeze do še marsičesa drugega. Jezus mu je recimo rekel, ti si pa sin groma, ne? Ker je bo tako srborita. Ne? In na teh naših romanih, običajno v kakšni cerkvi svetega Jakoba, preberemo eno misel iz tega pisma in o tem razmišljamo. In prva, ki je za normalno človeško logiko popolnoma nerazumljiva oziroma nelogična in nekako ne moremo sprejeti, ampak skozi luč stalega Jezusa Kristusa dobi pa poln pomen, je pa naslednja misel. Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje. Se spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. To pomeni, da so stiske, ki se nam dogajajo v življenju, križi, težave, trpljenje, telesno, duševno, kakršnokoli, so del Božjega načrta za naše odrešenje. Ker samo v takih luknah, ko se znajdemo sami nemočni, začnemo iskati pomoč. Prava pomoč vsem je pa samo ostali Jezus. Drugega lahko pri tem podpiramo, ampak v končni fazi je samo ostali Jezus, ki lahko vsakemu od nas, ker na koncu svojem trpljenju ostaneš sam, ti to tvoje najbolj ljubljeno bitje ne more pomagati. Jezus Kristus se pa lahko prime za roko in te reši iz vsega. In čist konkreten tak čudež smo doživeli, ko smo potovali v Santiago, pa je bilo brezizhodno, pa se naslednji dan čudežno našel let, ki ga prej ni bilo nikjer, da smo lahko prišli pravi čas. in še veliko takih stvari. In ko gremo na romanje, gremo iz naše cone vsakodnevnega udobja in točno načrtovanega življenja, ne, v neznano. In ko greš na znano, temu rečemo, gremo na globoko, skočimo v prepad in se prepustimo. In če in ko se uspeš prepustiti, to se pa najlažje na romanju, če se prepustiš, se vse zlaga kot domine in zlaga jih tisti od zgore. In to na, ko to na romanju začutiš, uspeš to vsaj kratek čas prenesti v svoje vsakodnevno življenje. In potem, ko ta občutek začne minevati in spet se zapletamo v svoje nepopolnosti, pa hkrati mislimo, da smo zmožni vsega, je skrajni čas, da gremo na novo romanje. Povabljeni tudi k nam.
Še enkrat hvala, Helena in Franc Štefanič, za konec pa samo še za zdravo telo, svetim Jakobom na kolo.
Na kolo.
In pa buen camino. Camino.
Pojdimo, 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 pojdimo na put, na Jakobovo put, pojdimo na Camino čez Slovenijo. Put nas bo povezala in prijateljstvo bo stala, poiskali bomo vsi mir, ljubezen brez laži. Pojdimo na pot, na Jakobovo pot, pojdimo na Camino, na Camino čez Slovenijo. Čez Dolinsko in čez Krko in po Gričiku Ljubljano, skozi Barje, Kraško polje, čez Primorsko tja do Trsta. Pojdimo na pot, na Jakobovo pot, pojdimo na Camino čez Slovenijo. Čez Gorensko in čez Savo in na Brezje k pomočnici, gorskem raju pod Triglavom in k Mariji na Višarje. Pojdimo na pot, na Jakobovo pot, pojdimo na Camino čez Slovenijo. Čez Prekmurje in čez Muro, Halozej in Ptujsko goro, in čez Štajersko deželo, pot nas pilje v Kompostilo. Pojdimo na pot, na Jakobovo pot, pojdimo na Camino čez Slovenijo. Sveti Jakob, bodi z nami, zla nas varuj in nas brani, če zaide moj spoti, naj nam zvezda zažari. Pojdimo na pot, na Jakobovo pot, pojdimo Camino, na Camino čez Slovenijo.
Doživetja narave.
Romarsko-kolesarsko sklepamo, našo pot začeli smo jo v gorah, naši obrazi, naši gorniški nasmehi, neznana ljubezen, zakoreninjena med skale, macesne in pojoče vetrove nas je spremljala. Kot je zapisal notranski Korošec Milan Vošank, daleč smo, da smo skupaj. Vsak si utira pot. Različne so te poti v večnost. Hvala za vaše spremstvo. In varen korak do prihodnjega petka vam želimo Petra Stopar, Boštjan Smole in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Tednik Domovina.
Rekordna inflacija. Življenje bo težje.
Domovina. Že na prodajnih mestih.
Na 105,9 in 107,3 MHz. Ura.